Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Janem Řezáčem. Co o Janovi říct? Zásadní informace je, že Jan je autorem knihy Web ostrý jako břitva. Dámy a pánové, Jan Řezáč. Ahoj, Jane.
Ahoj.
Já musím říct, že my jsme se před natáčením bavili o tom, že já mám tendenci všem Janům říkat Honzo. My máme kameramana Honzu, to je spousta hostů tohoto. A ty si necháváš říkat Jan. To je pro mě velmi neobvyklé, budu na to myslet. Mm-hmm. Proč?
To je velmi dobrá otázka. Já jsem v nějakou chvíli zjistil, že se jmenuju Jan. Mm-hmm. A jasně lidi mi říkají různě, třeba Honzo, Jeníku, ale já jsem Jan.
Takže zůstáváme u Jana. Takže Jane, dětství, studia, jak to začalo?
Když jsi mluvil o tom socialismu, tak já jsem si vlastně uvědomil, že ve chvíli, kdy jsem nastupoval do základní školy, tak už nebyl socialismus. Mm-hmm. Mě to těsně minulo, já jsem nastoupil v 90. roce, takže neznám socialistické školství, nikdy mě neučili ruštinu, učili mě rovnou angličtinu, ještěže tak, na jedné straně. A na druhé straně v dětství mě asi nejvíc formoval skauting. Mm-hmm. Protože rodiče nás těsně po té revoluci tak dali do nově vznikajícího skautského dílu a to bylo super. To bylo super, protože jsem měl partu kamarádů a v rámci té party jsme jezdili na různé výpravy, jezdili jsme na tábory, takže díky tomu mám asi hluboký vztah k přírodě a je to moc fajn.
Takže jako je to klasické dětství, jako jsme ho znali my, že se lítá s kamošama po venku a...
Po sídlištích?
No,
vlastně ne. Právě proto, že tam byl skauting.
Ale vlastně bylo to v Brně, chápu. Ale to bylo správně. To v Brně. Takže jako jseš městský dítě.
Mm-hmm. Jsem ryze městské dítě, Brňák celý svůj život.
Každým coulem.
Každým sebe menším coulem.
No ale že jseš takový velkorysej Brňák, protože náš kameraman Honza si tady s tebe před natáčením dělal prdel a házel tady různý vtipky jako na ty Brňáky a dával si to úplně jako s přehledem a sám se ještě nějaký přisypal. Jako.
No hele, co si budem. Vy to prostě všichni vyslovujete špatně. To je brr.
No! Tak ono to tam nějak, ta etymologie toho slova je, že... Hele, mě o Brně nic neříkej, jo? Protože já jsem nucen zkonzumovat Brno dvakrát týdně cestou do Prahy, cestou z Prahy. Dneska odpoledne, jaký čeká, je pátek, jo? A já vždycky sedím... To je hrozný. Já vždycky sedím v práci a tady jako ve studiu a manželka volá a říká, už jedeš? A jsou třeba 3 hodiny a já říkám, hele, když vyjedu teď, budu doma v 10. Když vyjedu v 8, budu doma taky v 10. Tak si vyber, jako jo. Co studia?
Já jsem v Brně studoval gimbal. Pak jsem přešel na Masarykovu univerzitu studovat informatiku. Mm-hmm. Táta nás tak nějak vedl k počítačům. My jsme měli první počítač doma Didaktik M. Mm-hmm. Nevím, jestli si pamatuješ Didaktik. To byl mazec.
Ten školský, že to bylo takhle velký kurzor.
No ale hlavně my jsme to spouštěli doma na televizi. Mm-hmm. Kdy prostě to připojíš k televizi, zapojíš do televize magnetofonu.
Ano, s páskou a pískalo
A pískalo to prostě, jo? 30 minut před tím, než se nahrálo, samozřejmě hra, nějaká hra.
A pak jsi nahrál Prince of Warrior, že jo?
Přesně tak a potom to teda jelo. A pak jsme přešli na nějakou 286 a pak už to bylo dobrý, už to mělo. Pak byla nějaká 586 nebo něco takového.
No, to už mělo prostě 386, 486 měli frajeři.
No jasně.
A 586 už nebyla, to ti opravím, to už bylo Pentium.
První. Tak to už bylo Pentium, ne, jo. Tak to byla 486.
486, to bylo dělo. 486,
no to bylo naprosté dělo. No. Funguje, myslím, dodnes. Jakože to byl jako neprůstřelný počítač, sestavil ho nějaký tátův kamarád a bylo to super. Pamatuju si, jak jsme se střídali, my jsme 3 sourozenci, jak jsme se střídali vždycky. Měl každý hodinu a mohl hodinu sedět u počítače a pak se vystřídal s dalším a pak se vystřídal s dalším a takhle to jelo třeba celý víkend.
Jak na to vzpomínáš, protože pro mě tohle jsou vzpomínky jaký velmi barvitý, protože tím jsem prošel taky. Pamatuješ si, že ty první počítače vůbec ještě neměly myš? Se všechno vlastně ovládalo na klávesnici.
Přesně tak, to se všechno ovládalo na klávesnici. My jsme k tomu didaktiku M dokonce měli joystick.
Na kezi.
To bylo boží.
Jste byli teda pěkně vyxláci.
No jasný.
No.
Hele, jak to říct? Pokud na něčem táta nešetřil, tak to byly počítače.
Mm-hmm.
Jakože v tomhle vlastně super a to nás všechny nějak tak dostalo k technice.
Než se dostaneme k tvým současným angažmá, jaká byla první profese nebo kam jsi nastoupil do práce po škole?
No, já jsem nikam nenastoupil.
To je dobrý.
To je to ono.
Jsi dnes na pracáku, jo?
Přesně tak. Já jsem začal na úřadu práce a volně s ním pokračuju.
Ví to ten pracák?
Myslím, že ne.
Jak to je správné řešení?
V roce 2001 jedna z mých prvních lásek po 3 měsících mě opustila. A já jsem měl najednou spoustu volného času.
Mm.
Kamarádi dělali ty weby. Tak jsem taky začal dělat weby. No a mě to vydrželo a jim ne. Takže zhruba ve svých 19-20 letech tak jsem začal dělat tehdy programování, potom kódování, potom grafiku, potom kreslení wireframeu, potom hromadu dalších činností. Dělal jsem je od začátku na sebe.
Mm-hmm.
Nejdřív jako kontraktor, kdy jsem dlouhou dobu pracoval jako kontraktor s jednou brněnskou agenturou a potom jsem napsal knihu a stal jsem se plnohodnotným členem freelancerů.
Ta kniha se jmenuje Web ostrý jako břitva. Já už jsem o ní mluvil. Tě poprosím, jestli nám něco řekneš. A ještě k tomu slovu freelancer. Já samozřejmě to slovo znám. Často ho jako slýchám. Já úplně přesně nevím, co to znamená freelancer. Samozřejmě vím, že to člověk na nějaký volný noze, ale to má nějaký speciální význam, nebo?
Chápu. Ale pro mě rozdíl mezi kontraktorem, freelancerem a později teda majitelem agentury, tím, že jsem to všechno prošel, tak to můžu srovnávat. Kontraktor je člověk, který je specialista, který dělá nějakou specializovanou práci, ale v zásadě někdo jiný mu říká, teďka budeš pracovat na tomhle, pak budeš pracovat na tamto.
Mm-hmm.
No, freelancer je pořád specialista, ale zároveň podniká. Zároveň si vlastně tu práci tak nějak vymýšlí sám a dělá ji pro různé klienty a dělá třeba i různou práci podle toho, kde vidí on příležitosti na trhu. To je pro mě freelancer.
Chápu.
No a potom je majitel agentury a k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme, protože to byl šok.
Tak šup tam.
Šup tam.
Proč to zdržovat?
Ha. Já jsem napsal knihu ve postry jako břitva, psal jsem ji asi 2 roky a byl to vlastně neskutečný záhul. Ani to, že jsem grafoman, mi nepomohlo. A já jsem napsal knihu, pak jsem zjistil, že je naprosto nečitelná, že prostě pro lidi tam venku, tak je naprosto nesrozumitelná, takže za tu dobu jsem ji přepsal asi 2x. A pak mi pomohli kamarádi, kteří ji prošli, další kamarádka ji zeditovala a udělali jsme z ní něco, co bylo aspoň rámcově čitelné. Pak jsme zjistili, že kniha je krátká, takže kamarády nechal doplnit asi 100 ilustrací, čímž se z ní stala kniha pro celou rodinu, protože zatímco rodiče četli, tak děti vymalovávali ty ilustrace.
Omalovánky v jednom.
No tak ta kniha je jak plachta, jakože to je obrovský, naprosto. Já jsem si to nedokázal do té chvíle představit, protože kamarád říká, taky uděláme v tomhle rozměru. Já říkám, tak jo. Jenže jak pracuju v tom digitálním světě a nepracuju v tom fyzickém, no tak potom přišla na křestu kniha, já jsem ji poprvé
viděl. Ty jsi neměl tu představu, jak
takhle
to
jsem ji rozdělal před sebou a to je jak atlas. Nevejde se to do žádné knihovničky, takže pokud máte doma web ostrý jako břitva, tak krom toho, že už žádný další nebude, a protože jsme ji vydali 2x a to stačilo, tak je velmi pravděpodobné, že vám v té knihovničce leží na těch dalších knihách.
Má takový ten formát, prostě jak nevejde. Z té grady, to tesařství z toho Rakouska-Uherska, že? Takový
jo,
ten nestandardní formát. Ani na výšku, ani na šířku.
a hlavně obrovská.
Zuzu nepřehlídneš, ale.
Přesně tak, je v tomhle naprosto úžasná.
Nečitelnost té knihy, to asi naprosto dovedu představit, jak to vzniklo, protože taky jsem nějaký věci po hřichu sepsal. Zásadní problém je v tom, že ty vlastně máš v hlavě nějakou myšlenku a ty, když to pak hodíš na ten papír a pak to po sobě čteš, tak zjistíš, že ti takový ty kousky, které máš v té hlavě a automaticky tam jsou, tak v tom textu nejsou. Že jo? Takže ty lidi vlastně jakoby nepochopí. A ten editor, se zeptám, to mě hrozně zaujalo. Ten ti to jako přeložil do ličtiny, nebo ti řekl ty vole, tam prostě tohle, když jako ty lidi budou číst, tak vůbec nebo chápat, o čem točíš.
Tam bylo vlastně několik lidí, kteří mi dávali jako průběžně zpětnou vazbu na ten text a potom tam byla korektura. Jo, nebo, ano,
jazyková, editora, tak, no, jasně.
Editorská práce a korektura. No. Takže jo, dostal jsem zpětnou vazbu. Za mě vlastně, že oponentura je základ toho, že je něco kvalitního.
Myslím.
Takže jsem jako dodnes vděčný, že jsem ji dostal.
Ale vyšla už dvakrát, tak jako nevím.
Jo, takže je to technologický bestseller,
no,
lidi to čtou.
Navíc.
Tváří se nadšeně ve chvíli, kdy si o tom povídáme, takže jako za mě vlastně jako zaklepat na dřevo je to dobrý.
Říkal, že nebude třetí vydání, tak si řekne, možná bude třetí dotisk, jo? Protože znáš to, never say never. Jako. Tak.
Třetí dotisk nebude.
Zapište si to. Ne? Pak ho zkonfrontujeme. Agentura. Založení agentury.
Jo, já jsem, jedna věc je napsat knihu, potom mi musí s někým vydat, nebo sám. Já jsem ji vydával s někým, tehdy se to nakladatelství jmenovalo Baroque Partners a s nima jsme se domluvili, oni vytiskli, no a potom jsem jel štrůdl přednášek, aby jsme knihu dostali mezi lidi, což se povedlo, takže spousta lidí si knihu koupila a přečetla, měli jsme spoustu jako dobré zpětné vazby, no a začaly chodit poptávky. A další poptávky. Já jsem se topil v poptávkách.
Na tu věc, která byla v té knize
přesně
popsaná.
Přesně tak, na práci. To znamená, udělejte nám zadání webu, pomožte nám tady s tím webem, máme tady ekosystém 800 webů, potřebovali bychom s ním něco dělat. Což bylo super, protože já jsem rázem měl spoustu práce, což chceš.
Když seš majitelem firmy, tak to chceš.
Což chceš. Já ještě nebyl majitelem firmy, já byl freelancer a měl jsem té práce tolik, že jsem si řekl, to by mohlo být dobrý, kdybych k tomu přidal nějaký další lidi, oni by tu práci dělali, já bych prostě dohadoval ty zakázky a všechno bude v pohodě.
Ale?
No a ukázalo se, že tato představa, moje představa je extrémně naivní. Když se vrátíme zpátky k tomu kontraktorovi, freelancerovi a majiteli agentury, jo, tak zatímco kontraktor je specialista, nebo i zaměstnanec, že jo, to je specialista, jasně. Freelancer je specialista a podnikatel, tak majitel firmy, nebo spíš provozovatel firmy, protože tím, že se staneš majitelem firmy, tak se automaticky stáváš jejím provozovatelem, což je mnohem důležitější role.
Zákon, účetnictví, personalistika.
A všechny ty legrace.
Ano, na záchodě nesvítí světlo, ani tam papír. Že jo?
Všechno v háji. Tak se zároveň stáváš manažerem. A co jedním manažerem stáváš se celou řadu, jako radou ředitelů, kterou ta firma potřebuje. Jseš najednou obchodní ředitel, marketingový ředitel, personální ředitel, generální ředitel, že jo, teďka každý ten ředitel má nějakou svou agendu a ty potřebuješ, protože firma to potřebuje, tak ty potřebuješ nějakým způsobem odbavit. No já jsem zjistil, posléze, když jsem si tohle uvědomil, což bylo asi o 3 roky později, jo, ono to nepřišlo hned, já nemám žádnou školu, která, nebo vzdělání, které by mě připravilo na to mít firmu, tak potom, co jsem si to uvědomil, tak jsem zjistil, kolik chyb jsem nasekal. A bylo jich hodně.
To znamená?
Hele, třeba v nějakou chvíli jsem zjistil, že mi odchází lidi.
Kolik vás tam bylo, nebo kolik?
Bylo nás třeba 5-6. Mm-hmm. Maličká firma.
Jo, mikropodnik.
Mikropodnik, protože jsem se o ně vůbec nestaral.
Jo.
Jo, prostě, tak tady máš práci, nějak to udělej.
Jsi tak nějak čeká, jsou to stejní freelanceři jako ty.
Přesně tak a všechno to bude v pohodě.
Oni se budou motivovat
sami. Oni se budou motivovat sami a všechno to nějak prostě jako pojede. No a vůbec jsem to nedával. Bylo tam několik momentů, jeden byl, když jsme se bavili s Ondrášem Přibylou. Ondráš dělá Fakta o klimatu, nevím, jestli ho znáš.
Jméno znám.
Jo, je to velice jako chytrý, velice přemýšlivý chlap. A právě díky němu, tak jsem pochopil nějaké jako zákonitosti právě při práci s těma lidma. A díky kterým třeba teďka jsem schopen mnohem líp facilitovat diskuze. A hlavně už se ty lidi konečně, jako, já nechci říct, řídí sami, ale už se nějakým způsobem jako formují a já jenom držím ten prostor.
Jo.
Jo, což je úplně jiná práce, než když se na všechno vykašleš, protože prostě, že jo, my jsme měli všechno špatně, jo? Měli jsme špatně třeba matematiku firmy. Mm-hmm. Jo, kdy si říkáš, nakoupím za 500, prodám za 1500, tak to přece musí nějak vyjít. A ono ne.
A ono ne.
A ono ne, protože ty sice nakoupíš za 500, ale nenakoupíš, neprodáš všechny ty hodiny.
No.
A máš potom nějaký jako třeba i další výdaje.
A máš vedlejší náklady.
A máš vedlejší náklady, takový ty drobnosti. A oni jsou u té malé, čím seš menší, tím je to podstatnější. Je to mazec naprostý. A samozřejmě, čím seš větší, tak potom čím větší chybu uděláš v té matematice, tak tím větší je problém.
Tomu rozumím. No. Ale tak už jste se srovnali.
Jako v tomhle trvalo to reálně 5 let, trvalo to dvě chvíle, byly tam dvě chvíle, kdy jsme se skoro přiblížili tomu, že jsme krachli.
Mm-hmm.
V jednom tom bodě tak nás zachránilo to, že jsem vlastně začal dělat bokovku a ta bokovka bylo školení s Honzou Kvasničkou, jmenovala se to strategický webdesign. My jsme objeli několik měst, kdy jsme vydělávali spoustu peněz a já je mohl takhle sypat do té firmy, jak do černé díry.
Ano, pěkně si mohl financovat vlastní firmu.
Mohl jsem si financovat vlastní firmu, nic moc z toho nebýt. Jo.
Takže
ideální stav.
Duo Jan a Honza tě dostalo do situace, kdy jsi mohl nosit peníze do firmy. Hele, já se ti nebudu vysmívat, protože já jsem stejný magor, jako já to dělám taky. Takže a nejenom v jedné, abych pravdu řekl.
Dynamika se naštěstí obrátila, ale
ten začátek je vždycky takový.
No. Je to mazec. No.
No, a zase o to víc, jako člověk potom ví, jak ty věci dřou a nějak si to odžije, že jo?
Je to tak, no. Jakože kdybych věděl to, co vím teďka, tak tu firmu založím znova, ale úplně jinak.
No. To mě vždycky evokuje tu vzpomínku na tu knoflíkovou válku. Znáš to, kdyby jsem to byl býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Jako. Takže... Ale to je na tom životě to krásný, že to dopředu nevíš, jo? Protože to by ses musel pověsit každý ráno.
No jasný, objevování, zvědavost, to je na tom to zajímavý.
A to rozbíjení ty huby, že jo, tak to tě, vždycky, když se postavíš znovu na nohy, tak je to zkušenost.
Jak říká jeden můj kamarád vyjednavač, nejde o život, jde o hovno.
A tak to je. Pojďme se podívat na takový téma, který ty hodně skloňuješ dneska, v dnešní době, v současnosti. Hodně ho vydám u tebe na LinkedInu, máš na to nějaké přednášky. Je to umělá inteligence a příprava na novou dobu. Umělá inteligence je dneska takový velký fenomén. Jak může tato věc fungovat pro nás pozitivně, negativně, nebo co vůbec přinese?
Já tím, že jak jsem říkal, na tu základku jsem šel těsně po revoluci a těsně po revoluci mimo jiné vznikl internet. A já jsem byl tehdy děcko, takže jako nějak jsem tohle nevyužíval, kromě hraní her. Ale to, co jako proběhlo za těch posledních 30 let na internetu, tak je dost dobře možné, že je jenom taková jako lehká předehra tomu, co nás čeká v následujících 30 letech s AI.
Mm-hmm.
Jo, a pokud, že jo, ty si to pamatuješ, jak prostě jsme posílali korespondňáky a
pohlednice
a dopisy a pak přišly teda e-maily a ty jsme dlouhou dobu neposílali, ale pak v nějakou chvíli, a teďka už dopisy nikdo neposílá, kromě těch s modrým, nebo červeným, nebo žlutým, nebo jakým pruhem, protože veřejná správa je v tomhle trochu zpomalená. Mm-hmm. A všichni využíváme internet. Ona přijde chvíle, a ta chvíle jako pomalu, ale jistě přichází, kdy všichni budeme používat AI tak nějak na všechno. Na veškerou bílolímečkovou práci, protože se, že jo, živíme se hlavou, mm-hmm. spousta z nás, a ve chvíli, kdy se živíme hlavou, tak ta podoba umělé inteligence, i ta, která je dnes, tak už mění to, co děláme, jakým způsobem to děláme. Jo, jak analyzujeme data, jak píšeme věci, jak zkoumáme ten svět, protože těch informací je obrovské množství, a zorientovat se ve všem je vlastně náročný, pokud tě to někdo třeba nenaučí, jako tvůj automatizovaný asistent. Jo, ve chvíli, kdy se potřebuješ zorientovat v nějakém tématu. A to mění úplně všechno.
Tam je zajímavá jedna věc, a když jsi to vlastně řekl v tom kontextu, tak si to uvědomuju, ano, já si to velice dobře pamatuju, takovou tu, řekněme, tu digitální revoluci, kdy úplně zmizela taková ta klasická, jak ty říkáš, ta fyzická poštovní služba. Samozřejmě kalhoty ty dodnes nikdo SMS-kou nepošle, jo? Takže dneska pošta, když se podíváš, tak 90% jejich přeprav jsou balíkové zásilky. Jo? Vlastně zasílání z e-shopu. To, jak lidi změnili třeba nákupní zvyklosti, že dneska spousta lidí už ani nejde do obchodu, ale rovnou si to nakliká na nějakým webu, že jo, nechá si to poslat. Tomu všemu jako nějakým způsobem rozumím, protože to je pořád, řekněme, nějaký pasivní výkon něčeho, kdy ty vlezeš do nějaký aplikací, něco si objednáš, že ono ti to přijde, ale de facto to prostředí ti nabízí komfort, ale jakoby neformuje tě. Jo? No. Když to u té umělé inteligence, já vidím ten zásadní kvalitativní posun v tom formativním působení.
Ano.
Že ona vlastně nějakým způsobem myslí a chová se autonomně na těch lidech. Je to tak?
Zatím ne, nebo ne tak moc. Mhm. Pokud tomu rozumím dobře. Jo? Já jsem z pohledu umělé inteligence, já jsem laik. Pro mě ten boom s aktuální vlnou generativní umělé inteligence začal vlastně stejně jako pro všechny ostatní tím, že loni v listopadu bylo zveřejněno ChatGPT.
Ano. To byl takový průlom. To najednou to bylo všude.
Ano, najednou to bylo všude. Já jsem to poprvé použil. A uvědomil jsem si, že pro nás to mění úplně všechno. Že z pohledu, já mám, že House of Řezáč je designová agentura a pro nás to mění úplně všechno, co děláme. Ne hned, ne dokonale, ale úplně všechno.
Ale v dohledné budoucnosti.
V dohledné budoucnosti úplně všechno. Tam není jediná část naší práce, které by se nedotkla umělá inteligence. Jo, protože pracujeme hlavou, ty výstupy jsou nehmotný, jo, neděláme nějaký hardware, nebo nevyřezáváme prostě stoly, nebo něco takového. Je to digitální. Takže všechno, co děláme, tak bude nějakým způsobem ovlivněno umělou inteligenci. Takže jsme se o to jako začali velmi systematicky a velmi hluboce zajímat, protože jako čím dřív my to adaptujeme, tím větší výhodu budeme mít oproti ostatním, kteří pojedou v té své jako tradiční koleji, protože že věci fungovaly.
Jasně.
A věci jedou. Akorát, když ty, dám příklad, uděláš nějakou analýzu a potřebuješ na ní 40 hodin analytika, anebo potřebuješ 5 minut umělé inteligence.
Tak máš jasnou volbu.
Tak máš naprosto brutálně jasnou volbu. Mm-hmm. A ta umělá inteligence tě stojí $20 měsíčně. Jo, to je úplně mimo. A samozřejmě někdo to po ní musí zkontrolovat, protože ona, jak to říct, má problém s pravdou. Ano. Ty výstupy prostě nejsou stoprocentní a rozhodně nejsou jako nutně fakticky správně. Dá se s tím různým způsobem pracovat a předpokládám, že v tuhle chvíli je velké množství firem, které se přesně o tohle zajímají. Jo, jak to udělat, aby ty výstupy mohly být jako stoprocentně důvěryhodné, nikoli firm třeba 80%. Ale je spousta oborů, ve kterých ti vlastně pravda vůbec nevadí. Jo, spousta oblastí lidské činnosti, třeba ve chvíli, kdy vymýšlíš nápady.
Jo.
Jo, to, co je tam pravdivýho?
Nic, je to nic, kreativní.
Prostě je to kreativní. Jo, a umělá inteligence, ta generativní, v tuhle chvíli je třeba velmi dobrá ve vymýšlení nápadu.
Mm-hmm.
Jo, protože ty si řekneš, OK, tak potřeboval bych vymyslet tohle, dej mi jich 200. Dej mi prostě tady 100 možností na to, jak by mohl vypadat tenhle slogan. Dej mi tady 1000 názvů firmy. Já si vyberu. A tam není žádná pravda. Jo, tam je jenom, tam jsou jenom možnosti a to, co bude fungovat nebo nebude, tak stejně je závislé jenom na tom, jestli na to dobře zareagují ty lidi po tom, co já něco spustím. Jo, nebo po tom, co já něco udělám, po tom, co já někomu něco ukážu, to mi stejně nikdo dopředu neřekne. S inteligencí nebo bez ní.
Tak mě taky napadl teďka citát z jednoho filmu z těch Pelíšků. To zas nebudou mít copywriteri co žrát.
No, mimo jiné.
Mimo jiné.
Mimo jiné.
Táhne mě hlavou spousta profesí, o kterých jako jsi mluvil, které se budou muset zadaptovat na tu novou situaci, ano. Protože já si myslím, že to zcela zásadní, co tady od tebe dneska zaznělo, nebo tady při té odpovědi, je to, jak jsi řekl, jestli budu mít zaměstnávat nějakého analytika, který mě stojí, samozřejmě kromě toho, že mě stojí nějaké reálné peníze, tak ano. Je to taky ten, řekněme, ten HR servis k tomu, že jo? Je to ano, živý jasně, člověk,
je
jo,
to živý
který,
člověk.
Který, jako víme, jak to je, živý člověk má své potřeby a má své neduhy a má své samozřejmě pozitiva, no ale za $20 AI prostě to spustím ve 4 ráno a jdu si lehnout, že já ráno to mám prostě na počítači. Takže tohle do spousty profesí zasáhne velmi, řekl bych, velmi jako dramaticky.
Ano. A vlastně jako bude to měnit jak tu rutinní práci, tak to bude měnit tu kreativní práci. Jo, copywriteri jsou tohodle dobrým příkladem, kdy jasně, a to se děje, zaznamenal jsem třeba v jedné firmě, copywriter, který tam byl zaměstnaný, tak chodil po firmě, v jedné ruce měl papír s textem, který napsal on, v druhé ruce měl papír s textem, který vygenerovalo ChatGPT. A ukazoval je lidem a ptal se jich, co je lepší. A spousta z nich mu řekla, no, ten tvůj. Krom toho, že tam mají nějakou osobní vazbu,
no.
Tak ten text reálně byl jako lepší, byl čitelnější, ho nepůsobil tak strojově, akorát ty nástroje se postupně zlepšují.
Rostou.
A ten růst je, to je exponenciální, nebo aspoň lepší než lineární. Jo? A v nějakou chvíli, a možná to není dnes, jo? Pro některé typy textů už je to dnes, každopádně určitě to není dnes pro všechny typy textů. Ale v nějakou chvíli ty si budeš moct vybrat, jestli tady dáš pokročilý dobrý zadání pro umělou inteligenci a ona něco udělá a ty dostaneš na výběr z 20 variant a dostaneš je na výběr hned.
Mm-hmm.
A nebo si 14 dní počkáš na to, až to napíše nějaký copywriter v jedné variantě a
jasno.
Jestli se ti to bude líbit nebo ne, tak uvidíme. No.
Buď a nebo.
Jo, a ten, že co je lepší text? Jo? Je lepší text za 14 dní, ale dokonalý, anebo hned.
A variantní.
Ale čert ví, jestli některý z nich bude dobrý.
Mm.
Jo? Ale zase s tím se dá pracovat a dá se s tím pracovat vlastně relativně rychle, ve chvíli, kdy se to naučím. Jo? Proto vnímám v tuhle chvíli jako nejdůležitější dovednost tohodle roku, to znamená roku 2023, to, že já se učím zadávat takzvaně promptovat, jo, tak se to jmenuje anglicky, zadávat pokyny do generativní umělé inteligence. Třeba ChatGPT, nebo z pohledu obrázků třeba Midjourney, i když ChatGPT teďka už taky umí pracovat s obrázky.
Takže čím přesnější to zadání zadáš, tím přesnější dostaneš ten výsledek.
Je to tak. A tam to, co je nesmírně důležitý, je, že tyto zadání můžeš znovu používat. Zatímco copywriter napíše ten text a příště ty mu budeš muset dát jiný zadání, tak tady ty, když si to zadání vytvoříš parametricky, tak potom akorát změníš téma a jedeš znova, protože se ti nezměnila cílová skupina, protože se ti nezměnila tvoje značka, nezměnily se ty typy slov, které chceš nebo nechceš používat. a ty jenom vezmeš to zadání a generuješ znova a znova a znova a znova a spousta z toho není dobrý dnes.
Ale prokatruješ to nějak.
Ale přesně tak, jo. A ty si něco vygeneruješ, možná tě u toho něco napadne, lehce to zedituješ a máš text. Mm-hmm. Jo, najednou...
Instantně, rychle k použití.
Jo, instantně, rychle k použití. A já neříkám, že tohle automatizuje copywriting, ale vlastně to do nějaké míry demokratizuje copywriting. Protože já ve chvíli, kdy se naučím jako mít oko pro to, co je dobrý a co není dobrý z pohledu textu, tak vlastně si můžu dělat sám sobě editora, přičemž ten text generuje AI. Jo, takže to mění úplně ten způsob té mé práce. Jo, a na nějaký úplně jako klíčový, krizový věci, tak využívám copywritery. A samozřejmě ti dobří copywritery už to takhle dělají, protože oni mají oko na ty texty. Jo, a je to super. Jo, a místo toho, aby trávili 8 hodin nad tím textem, tak tráví třeba hodinu a půl. A v lepším případě, pokud jsou aspoň trochu biznisově orientovaní, tak to tomu klientovi zatím neříkají, protože on netuší, že existuje nějaká generativní umělá inteligence. Ty vole. A naopak mu říkají, no ono to ještě moc dobře nefunguje.
A přitom
to není tam, dobrý.
Tak, přitom to použije.
To není tak dobrý, ale přitom to používají, no, protože to je logicky. Nikdo ti nebude koukat pod ruce furt. Jo, to jako, a o to nejde. Jo? To je tvoje věc. Pokud dokážeš prodat službu a dokážeš si za ní říct peníze, jako, koho to zajímá, jak z toho dosáhl?
Čili vidíš to spíš jako příležitost, než jako riziko nebo hrozbu.
Každá příležitost je hrozba a každá hrozba je příležitost. To jsou strany jedné mince. To jsou dvě strany jedné mince. To, co vidím jako hrozbu, je, když si majitel firmy, marketér, copywriter řekne AI, hele, mně to takhle fungovalo 10 let, teď pro mě se nic nemění. Ještě 10 let to tady prostě jako bude fungovat dál stejně. A je dost dobře možný, že v nějakých oborech ano. Jo, ve chvíli, kdy sedíte ve veřejné správě, já jsem asi trochu zaměřený na veřejnou správu, co? No, obrázek si udělejte sami. Ne, hele, ve veřejné správě je spousta lidí, kteří jsou jako enormně šikovní a fakt se snaží na jedné straně a na druhé straně je naprosto strašlivý a šílený systém, který je dříve nebo později prostě ubezduší. A pokud mám jednu zkušenost z vedení agentury, je, že když nastavíš debilní systém, tak ty lidi můžou dělat, co chtějí, ale nemají žádnou šanci. Prostě nemají žádnou šanci prosperovat, nemají žádnou šanci dělat smysluplný věci. Nepřebereš to a když nějakou dobu děláš nesmysly, tak prostě vyhoříš. To je ten problém, že
buď odejdeš.
A buď odejdeš, a že když vyhoříš, musíš odejít. Tam není jiná volba.
Znám i spoustu lidí v té veřejné a státní správě, kteří vyhoří, ale neodejdou, ale potom tak jako se tam vláčí jako takový ty mrtvý hlavy.
No,
jako, dělají mechanické činnosti bez vědomí toho, k čemu, jako, nebo i s vědomím, že mnohdy k ničemu nejsou.
A je tohle život?
Není.
Není.
Je to utrpení, souhlasím.
Je to utrpení. A já chápu, že prostě ten jednotlivec nemá sílu to změnit.
To nejde. No.
A tohle je potřeba nastavit z vrchu. A ta změna je vlastně tak strašně šílená, protože se jí zase ta veřejná správa nebo jakákoliv velká organizace, že se vlastně přirozeně brání změně.
Je se trvačná.
Je se trvačná. No a setrvačnost je to, co zabíjí firmy. Jo, pojďme se podívat na Kodak. Oni vynalezli digitální fotografii.
A kde dneska jsou?
A kde dneska jsou?
Nebudem to říkat nahlas, oni to vědí.
Oni to vědí.
Oni to vědí,
no.
Honzo, promiň. Jane, vidíš to? Vidíš, jak je ta asociace silná? Je to tam, jako. Jane, co rodina, koníčky, jak podporuje tvoje podnikání?
Co rodina, koníčky?
No,
má žena podporuje mé podnikání zcela, protože spolupracujeme. Mm-hmm. Spolupracujeme a žena mi dělá provozní ředitelku.
No to je úžasný model. Já to mám taky tak. Akorát dělám já jí toho provozního ředitele.
Chápu. Jo, je to úžasný model. Museli jsme se nějakou dobu jako setřepávat a v zásadě si jako co si budeme třeba ujasňovat hranice. Jo, protože když seš společně prostě 8 hodin v kanclu a pak jedeš domů a povídáš si o práci, furt je tam nějaký řešení nějakých problémů. Mm-hmm. Jo, protože ty problémy jsou věčný. Jo?
To neodpaříš.
Kdo je v managementu, no, ten ví, že prostě problémy jsou věčné a vždycky tak tam nějaký jsou, vždycky je co řešit. A já jsem si v nějakou chvíli ve sprše, když jsme opět řešili nějaký problém, uvědomil, že když nenastavím hranice, tak tohle bude špatný. Mm-hmm. Takže jsme si sedli, nastavili jsme si hranice, řekli jsme si, hele, večer se nebudeme bavit o práci, jo, budem sdílet a budem si naslouchat místo toho, aby jsme pořád řešili pracovní problémy. A postupně se to výrazně zlepšilo. Takže super.
Výborný. A máte to teda nastavený tak, že ve chvíli, kdy za váma zapadnou dveře kanceláře, tak práce končí a stáváte se manželé a do té doby jste...
Ředitel a ředitelka.
My to máme doma teda podobný a musím teda přiznat, vždycky se tomu strašně jako smějem, protože vždycky třeba v sobotu doma něco řeším s manželkou Sevou, tak ona mě vždycky připomene, hele, dneska nejseš za šéfa, jo, dneska seš tady za Toma, jo.
Že? A to je přesně no, ono, a to je strašně důležitý. No.
Ale v práci jsem za šéfa. Tam
je to taky strašně důležitý.
Je? A musím říct, že teda to teda jako musím ocenit, že ona to jako respektuje, takže v práci jsem její nadřízený a když v práci něco řeknu, tak prostě bez řečí jako na to zabere.
Ano, a děje se to.
Co děti?
Nemáme děti.
Nemáte děti?
Máme 3 kočky. Máme 3 kočky a 1 želvu.
Tak to máte docela velkou farmu.
Jo, pást kočky. Manželka říká, že děti do 3 let jsou jako kočky. Což v nějaké fázi je pravda. Samozřejmě rodiče malých dětí tohle neradi slyší.
Já už mám děti velký. Tak to je. To jedno.
Tak to je. Jinak koníčky třeba závodně tančím. S manželkou.
Tak to jsi mě teda dostal. Teď,
že?
Fakt, to bych do tebe neřekl. Jako. Jsem čekal jako něco jako kolo, takový, víš, takový ty...
Kolo.
No, kolo věc, ne. Jako takový ty standardní, jako legrácky.
No tak tohle je standardní. To je standard.
Ne, to je, jako nevím, jestli závodní tanec je standardní zábava.
No, je standardní.
No, pro tebe, jo.
No, můžeš tančit buď standard nebo latinu.
Jo, takhle, tak... Jole.
Takže ano, tančíme jako standard.
Sereš. Takže standard. No?
Latina v našem věku už je taková komplikovanější, že jo?
To rychlý.
Ne, to standard je taky rychlej, ale vypadá to divně.
Jo.
Zatímco standard, ten je jasný.
Decentní
standard. Tak. No, když se potíš jak prase po tom quickstepu, jo, tak to je zcela decentní.
To jako
chápu. Ale není to vidět.
My jsme chodili taneční ještě kdysi leta, páně, v tom Bruntále, tak to vždycky jako už do těch přestávkách tam měli na pultu, víš, nastaveny ty řady těch piv, jo. Jak na to vzpomínám, jak člověka teklo, no.
Naprosto.
A prosím tě, když jsem mluvil o tom tanci, pořád se ještě házejí na tu podlahu takový ty voskový kuličky, aby to neklouzalo?
Někdy jo. Viděl jsem to na několika soutěžích.
Takže jako právě, hodně old school.
Je to tak. Je lepší ten parket pořádně uklidit, ale viděl jsem už i voskové kuličky. No.
Co neřesti?
Hele, mojí hlavní neřesti je víno.
No, tak jeho Moravák, že jo?
Morava. Ta jižní Morava. No navíc s klimatickou změnou, tak na Moravě už se dá pít i červené víno. Mm-hmm. I když samozřejmě třeba Rakušáci na něj mají mnohem lepší podmínky, nedej bože Francouzi, Italové nebo Španělé. No.
Co plánuješ v letošním roce? Ono už ho moc jako nezbývá, ale no. Tak...
V letošním roce, krom krátkého výletu do Bordeaux, tak...
Za tím červeným vínem,
ano,
protože to dává smysl.
Bordeaux je jasné. Tak plánujeme spustit nový trénink, jmenuje se 10x designer. A vlastně tam budeme učit lidi designové kompetence, které se standardně neučí. Mm-hmm. Třeba jakým způsobem prezentovat, jakým způsobem jednat se svými stakeholdery, jak facilitovat diskuze nebo workshopy, tak aby ten výsledek byl co možná nejlepší.
Teď jsi mi nahrál, chápu. Neučí se standardně, učí se latinsky. Je to jasný.
Je to Je to naprosto jasný. Nestandardní výuka.
Výborně. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Jan Řezáč, muž, který říká, doba se změnila. Učte se používat umělou inteligenci. Jane, já ti moc děkuju za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel.
Děkuju.
Ahoj.
Čau.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.